kolēgi, labrīt. Pulkstens 10 ir laiks kārtēja pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdēšana un darba kārtībā mums ir 4 jautājumi. Tad pirmais darba kārtības jautājums lūdzu Krīviņas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils valstpilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022-2027. Gadam Daugavpils valstpilsētas investīciju plānu aktualizāciju. Investīciju plāns tātad tiek aktualizēts atbilstoši pašvaldības arī budžetam, kā arī informāciju aktualizējā atbilstoši mūsu iestāžu un kapitāla sabiedrību veiktajām investīcijām 2022. Gadā un 2022. Gadā tās bija investīcijas 39,8 miljonu eiro apmērā un lielākā daļa no šīm investīcijām bija tieši sabiedriskajam transportam un 32% transporta infrastruktūrai 10% un izglītībai 12% un tad arī plānotās investīcijas līdz 27. Gadam ir redzamas šajā slaidā, tad attiecībā uz investīcijām plāni ir līdz 378 miljoniem eiro, no kuriem tad lielākās investīcijas ir plānotas prioritātē aktīva izglītota radoša vesela kopiena, kā arī ilgspējīgs mājoklis, vide un infrastruktūra, kā arī vidē draudzīga un integrēta mobilitāte. Un domas lēmumā projektē ir tātad ar sarkano ir atzīmētas tās pozīcijas, kuras ir precizētas.
Jā, tas ar sarkanu, jā, mums ir atzīmētas, kuras jā. Ir jautājumi, Škiņķa kungs, lūdzu.
Daina, sakiet, lūdzu, neatradu šajā visā plānā neko saistītu ar mūsu kaut kādu pašvaldības iegādāto Rugeļu sporta bāzi, jā, tomēr kādi plāni un ir doma tomēr viņu attīstīt, vai mēs nopirkām un tā viņa gulēs arī bez kustības.
Tad, kad pirkam, mēs jau arī īsti arī, netika arī plānots, teiksim, tā fonda investīcijas nevar būt šādā. Ja nu gadījumā kaut kas, no sporta infrastruktūras būs nepieciešams, tad jā, bet konkrēti šeit tie ir tomēr 3 gadu plāni un attīstības programmā. Nē, nav ar sporta infrastruktūru, principā tas ir tāds jautājums kompleksi jārisina.
Jā, varbūt es varu papildināt. Jā, sakarā ar šo objektu, ņemot vērā šo objektu strategisku izvietojumu un atrašanas vietu, kā arī attīstības iespējas, bija izstrādātas vairākas idejas par objektu attīstību, par individuālu sporta veidu attīstību šajā vietā. Bet, kā vienmēr, viss sākas no finansu ieguldījumu, jā. Jau kādu kārtu jau reizu mums šo līdzekļu nav, un tā arī gaida šis objekts.
Nē, jautājums no kuries. Līdzekļu nav nekad. Vienkārši, ja mēs arī pat plānā to neparedzam, tad mēs neparedzam viņu vispār. Jā. Jautājums jau paliek tāds, ka mēs tagad vismaz no olimpiskās komitejas, no mūsu Daugavpils olimpiskās centra vadības dzirdam, ka vadība mēģina runāt ar federāciju par seguma nomaiņu bijušās 16. Vidusskolas laukumā ar apgaismojumu. Bet tīri loģiski, tur segums atrodas labā stāvoklī. Izmanto mikrorajona iedzīvotāji. Ja mēs tur izveidosim profesionāli visiem standartiem atbilstoši futbola laukumu, mēs pazaudēsim iespēju mikrorajona iedzīvotājiem tur nodarboties. Varbūt būtu logiskāk tiešām tiem mērķiem, kam mēs iegādājamies to Rugeļu bāzi, ieguldīt sākumā kaut ko, lai mēs nulto ciklu izietu, un tad runāt ar futbola federāciju ar jauna, mūsdienīga sporta laukuma izveidi, kas būs nepieciešama jebkurā gadījumā. Labi, ne šogad, ne nākošgad mums komandas nebūs, teiksim, tā augstākajā līgā, bet ar laiku tomēr būs un jautājums tenots. Ar šiem vai citiem cilvēkiem, ja? Bet situācija tāda, ja mēs neko pat neparadam šeit, par kādu attīstību mēs runājam.
Jā, mums arī bija absolūta pārliecība par, ja mums tik līdz mums būtu izdarīts kaut ko minētajā vietā, jā, tur, es nezinu, viesnīca, dienesta viesnīca, laukums kaut kāds, un tik līdz parādīsies arī finansu atlīdzība no futbola federācijas arī. Tik līdz viņi ieraudzis, ka mums ir šis objekts attīstās, viņi arī var piesaistīt šajai visai lietai un arī palīdzēt ar gan futbola laukumu.
Vienkārši dotajā momentā jūs redzējāt, tur tomēr laukums ir izlīdzināts, jā, un principā daļa jau darba, principā tā nelogiski, bet viņš jau ir izpildīts, jā, un izveidot tur vienu normālu un divus, trīs treniņu laukumus būtu dotajā momentā ļoti laba investīcija un ar attīstību vērsta, jo, ja mēs izveidojam tomēr tādu akadēmiju, tomēr viņa būs ar laiku, nu, es domāju, ka pieprasīta, nu, būs piedāvājums.
Vēl ir jautājumi? Labi, ja jautājumu nav, tad skatoties, protams, plānu, man ļoti liels prieks ir tas, ka mēs esam ietveruši te arī mūsu kultūras pils. Es redzu, ka mēs esam parūpējušies arī vismaz par ugunsdrošajiem aizkariem, vismaz cenšamies pa viņam parūpēties. Un diezgan ambiciozi cipari ir paredzēti arī tehnoloģisko iekārtu skatos nodrošinājumam, apgaismojuma renovācijām. Tāpat tās no jaunā mums ir teātra mazās zāles izveide, kas ir, un vairāki arī objekti, kas ir saistīti arī ar kultūru. Tas nevar nepriecēt. Kas, es domāju par plānu un priekšlikumu, kas ir tad plānā. No vienas puses mums pavienmēr ir divas diskusijas, vai nu plānā salikt visu, ko vien var, vai nu plānā atstāt tieši tas, kas uz tuvākiem 5 gadiem ir faktiski realizējams. Un te vienmēr, man liekas, pašvaldībā katru gadu stāv tāda dilema. Bet jebkurā gadījumā, runājot arī par uzdoto jautājumu, kas attiecās tīri arī par bāzes, tad diezgan logiska arī tāda viņa varētu tur būt diezgan logiska, ņemot vērā, ka tur blakus ir ūdenskrātuve un attīstās arī aktīvie sporta veidi, kas tur ir blakus. Tā kā šeit es pieļauju domu, ka Škiņš kungam arī būs šajā ziņā priekšlikums. Labi, jautājumu nav, jautājumu sesiju slēdzam, debates, debušu nav, priekšlikums.
Jā. Priekšlikums būs sekojošs. Tā summa, kas izskanēja mums domes sēdē, kad Štenkungs mums ziņoja par to, ka apgaismojuma uzlabošanai draudzīgi aicinājumu vidusskolas stadionā būs ieguldīts, jāiegulda ap 100 tūkstoši, ir piedāvāju šo summu novirzīt uz investīcijām un tieši uz objektu rugieļu porta bāzes infrastruktūras sagatavošanai. Kas sadarbībā ar Latvijas futbola federāciju, es domāju, perspektīvā ir samērā labs risinājums.
Nu, te droši vien, ņemot vairāk, ka mēs tagad aktualizējam un apstiprinām tad šo plānu, tad šeit vairāk ir, es varbūt tās papildināšu, tad priekšlikums tad iekļaut šajā plānā kā papildus, bet tās summas, tagad atceraties, kādas tika minētas? Nē, es atceros, ka bija, es vienkārši pa summām gribēju precizēt jautājumu. Tad priekšlikums ir papildinot šo esošo investīcijas plānu ar punktu. Okay, tad priekšlikums ir papildināt plānu, kurš tur pēc kārtas punkts ar Rugiļu esošā sporta bāzes, kā tālāk, tā? Infrastruktūras uzlabošana, 100... Kolēģi, vai ir skaidrs priekšlikums? Labi, ir Škiņķa kunga priekšlikums, tad aicinu balsot, kas būtu par. Labi, kas pret atturās. Prelato kungs nebalso, visi deputāti par, Prelato kungs nebalso. Paldies, tad par balsošanas motu.
Par nebalsošanu, nē. Ideja vispār laba vienmēr kaut ko attīstīt un izstrādāt jebkuru projektu, bet nu, strādājot nevienu gadu pašvaldībā, es jau zinu, cik pašvaldība ir ieguldījusi dažādu tehnisko papīru izstrādēju, tie joprojām nav realizēti. Protams, mēs varam katru gadu 10 projektus izstrādāt, bet es domāju, ka es kā tehnisks cilvēks pateiktu, ka labāk uz doto momentu realizēt tos 100 tūkstošus iztērēt projektam, uz kuru jau ir tehniska dokumentācija, nevis izstrādāt jauno. Pacīk pēc 2 gadiem vai 3 gadiem tā projekta dokumentācija būs nepieciešama, lai viņu aktualizētu un atkal būs nepieciešama līdzekļi tai aktualizācijai. Tas ir zamknuti kruk un...
Burtais loks.
Jā, tāpēc, nu, tāpēc es nebalsoju.
Jā, paldies. Tad es arī pabalsošu noteikti. Tad katru gadu, kā es tev teicu, mums ir jautājums iekļaut vai neiekļaut, tad uz doto brīdi mēs tāpat esam no tās pozīcijas, ka mēs tomēr iekļaujam maksimāli. Un tad labāk, lai mums tas ir acu priekšā ar tādu nodomu, ja nu gadījumā paspīt arī kāds vēl papildus finansējums. Līdzīgi kā Škiņša kungs ir teicis, arī ņemot vērā, ja mēs varam dabūt no futbola federācijas arī atbalstu tālākajai projektu, nu tad... Jau pie šiem daudziem projektiem, kas visdrīzāk arī kādu laiku nostāvēs pie mums, tad es ļoti ceru, ka Dezakaso arī sāks ar piemēru un siltinās mājas arī savējās. Paldies, labi. Priekšlikums ir pieņems, tad lūdzu, tad Krīņas kundze līdz domas sēdē arī papildināt ar šo priekšlikumu. Tad aicinu balsot par lēmumu projektu, ņemot vērā apstiprinātu arī priekšlikumu. Kolēgi?
Tāds lūgums, tīri jau tā pragmatiski. Ot... Lai visi deputāti apzinātos, uz kādām sumām un cik pēc skaita izstādāt, nu katrā iestāde ir savi projekti uz plautu. Cik bija uz tiem iztērēts un cik ir paredzama suma pēc būvdarbu tāmes. Intereses pēc, ja pašvaldība tagad pa 10 gadiem sastādīs tādu sarakstu un parādīs deputātiem, cik tagad ir izstrādāts projektu, uz kādu sumu un cik uz tiem bija... Iztērēts. Ot, es domāju, ka šāda veida ceļvedis būtu tā rokas gramata pirms atbalstīt kādu jauno tehnisko projektu izstrādi.
Nu, mums tāds saraksts ir, kur ir vismaz 150 miljoni.
Bet cik bija tiem iztērēts un cik to projektu skaits?
Nu, būs projekta tehniskā dokumentācijas ir daudz.
Nē.
Kolēģi.
Es parādīšu, ka uz doto momentu mums projektu ļoti daudz, un to 100 tūkstošu var iztērēt kāda projekta realizācija.
Kolēģi, mums debušu sesija ir slēgta, tad pieturēsimies pie reglamenta, bet ņemot vairāk, ka komiteja ir paredzēta, lai maksimāli izdiskutētu pirms domas sēdes, tāpēc es arī atļauju atkāpšanos no reglamenta, bet es varbūt tās tad arī Krīviņas kundzēs varbūt tās tad arī no savas puses, ņemot vērā arī par Lato kunga komentāru, tad arī palūkšu domas sēdē, kad prezentēsiet šo, tad ņemt vērā komentāru un tad arī uzsver, cik ir to vēlreiz aili, kas arī šeit ir norādīta un cik ir iztērēts projektēšanai un cik ir no tiem ir mums realizēti, tad arī atsevišķi arī izteikt.
Ka es neprezentēšu.
Pareiz, kā lūdzu?
Kaut kas cits prezentēs, es ne? Domas sēdē.
À. Jā. Prilātava kungs, mēs jums uzticēsim šo jautājumu.
Es būtu pateicīgs, ja būtu vismaz papīrs. Vot papīrs, cik ir izstrādāts, cik ir izstērēts un paredzamas.
Jā, Krīnas kundze, paldies, ka jūs atgādinājāt par lietām, bet es jūs lūkšu tad uz domas sēdu šo jautājumu, kā saka, turēt pie sejas un prezentēt šo lēmu projektu domas sēdē, tad es palūkšu jums arī nokomentēt par šo jautājumu. Labi? Sarunāts?
Tieši tā.
Paldies. Prilāto kungs, ir ok? Kolēgi, jā. Esam pietiekoši izdiskutējuši, tad aicinu arī balsot par lēmumu projektu, aicinu arī apstiprināt ar pieņemto arī mūsu priekšlikumu papildinājumu. Lūdzu, aicinu balsot, kas būtu par. Paldies, visi deputāti palikt. Lēmums ir pieņems. Paldies, Krīņas kundze. Nākamais darba kārtības jautājums, otrais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par līdzekļu piešķiršanu no Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta programmas līdzekļu projektu realizācijai. Tātad līdzekļi ir nepieciešami ALTOP projekta iesnieguma sagatavošanai un tieši sagatavojoties atklātajam projektu konkursam, sagatavojot izmaksu ieguvumu analīzi un industriālā parka stratēģiju.
Jā, nu šis arī turpinot mūsu iepriekšo diskusiju ir nauda ir projektēšanai parkam, tā kā, bet
ir
šeit ir augsta varbūtība, ka mēs varam dabūt līdzekļus un uzbūvēt tiešām uzņēmēju darbībai nepieciešamu tādu placi altup. Tā kā. Kolēgi, jautājumi? Paldies, jautājumi nav, debates? Debušu nav, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, visi vienbalsīgi par. Lēmums ir pieņems. Par šiem diviem projektiem domas sēdē ziņošos. Lūdzu, nākamais darba kārtības jautājums. Mahļina kungs, lūdzu.
Brīti, godātie deputāti. Lūdzu, izskatīt un pieņem zināšanai attīstības departamenta ziņojumu par pašvaldības kultūrvēsturisku mantojumu objektu saglabāšanu un attīstību. Pagājušajā sēdē attīstības departaments bija sagatavojis informatīvo ziņojumu par pašvaldības energoefektivitātes projektiem, identificējot nākotnes siltināšanas projektus. Savukārt šodienas informatīvo ziņojumu mērķis ir sniegt informāciju par pašvaldības īpašumā esošo kultūras piemnekļu stāvokli, to attīstības iespējām, lai identificētu potenciālus projektus jaunajam Eiropas Savienības fondu plānošanas periodam. Attīstības departaments ir izvērtējis pieejamus finanšu instrumentus. Jāatzīmē, ka kopējais pieejams finansējums ir ļoti pieticīgs, bet konkurence ir milzīgā arī Latgales un pat mūsu pilsētas ietvaros. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības īpašumā ir 26 nekustami īpašumi ar kultūras piemnekļa statusu. 16 objektos no tiem nav veikti nekādi ieguldījumi un nav veikti nekādi uzlabošanas būvniecības darbi. 15 objektiem ir valsts nozīmes aizsardzības status un no tiem vien 7 īpašumi ir restaurēti, atjaunoti vai daļēji sakārtoti. Jāpiebilst, ka Nacionāla kultūras mantojuma pārvalde aktualizējusi kultūras piemnekļu sarakstus un no šī gada 1. Janvāra vairākiem objektiem ir nomainīts aizsardzības status. Nu, tā piemēram visiem cietoksni esošajiem objektiem pacelt status līdz valsts nozīmes, tai skaitā arī privātīpašumiem, kazarmām, dzīvojamām mājām, bet Mežciema sanatorijai pazemināts no valsts nozīmes uz reģionālas nozīmes pieminekli. Šis statusa faktors ir svarīgs pie projektu pietiekumu vērtēšanas, jo pārsvarā augstākie punkti tiek piešķirti vai pat atsevišķas programmas ir domātas tieši valsts nozīmes pieminekli. Šobrīd ministru kabineta noteikumi, kur ir domāti kultūras pieminekļu atbalsta pasākumiem, ir izstrādes stadijā. Pēc kultūras ministrijas speciālistu sniegtas informācijas tie varētu būt pakāpeniski pieņemti šī gada otrajā pusē. Un ziņojumā šie pasākumi ir aprakstīti, jo informācija daļa ir zināma gan no semināriem, gan no konsultācijām ar kultūras ministriju. Un jāatzīmē, ka galvenokārt šo pasākumu iznākuma rādītāji ir atbalstīto un uzlaboto kultūras pieminekļu skaits, turistu skaita palielinājums noteikta periodā un jaunrodīto pakalpojumu skaits. Un tad, piemēram, pasākums 432 kultūras un turisma lomas palielināšana ekonomiskajā attīstībā, sociālajā iekļaušanā un sociālajā inovācijās, paredz sociāli iekļaujošu inovatīvu kultūras pakalpojumu attīstību, uz sociāli iekļaušanu orientētu kultūras piedāvājumu rādīšanu, un pieņems finansējums RF ir nedaudz vairāk par 19 miljoniem. Pasākums 5113 publiskās ārtelpas attīstībā. Tur gan ir vislielākais finansējums tieši RF sadaļā 24 miljoni, un šis pasākums ietver multifunkcionālas risinājumus zaļo zilu infrastruktūru, tad publiskā ārtelpas, parki, skveri, promenādes, atputas zonas un tā tālāk. 5116, kas tā kā vairāk orientēts tieši uz valsts nozīmes kultūras piemēru atjaunošanu restaurāciju, bet tas pasākuma kopējais ar finansējums ir 7.395.000. Piemēram, saldzinājumam līdzvērtīga summa ir nepieciešama, lai rekonstruētu pilnībā vien Daugavpils notpētniecības un mākslas muzeju, bet šī summa ir tātad visiem Latvijas objektiem. Un tāpat šobrīd jau ir pieejama vienīga pārrobežu sadarbības programma Latvija-Lietuva, kur ir iespējams vienam projektam pirmajā konkursā saņemt finansējumu 600 000, bet ir jāatzīmē, ka tur ir jābūt minimāli diviem projektu partneriem, līdz ar to tas varētu būt 300 000 vienam partneriem. Pirmais konkurss šobrīd iesniegšana līdz 29. martā, un līdz ar to, ja ir gatavi kaut kādi tehniskie projekti, ir jābūt augstai gatavībai, lai varētu startēt šajā konkursā, bet noteikti arī vēlāk, konkursi tiks sludināti, un principā mēs arī varam plānot startēt šajā vienīgajā sadarbības programmā, bet ir jāatzīmē, ka tur startēs lielākā daļa Latvijas un visa ziemeļa Lietuvā. Tātad konkurence arī šajā programmā būs milzīga. Un secinājumā attīstības departaments ir identificējis potenciālos objektus, kurus varētu pieteikt plānotajiem instrumentiem, atbilstoši vērtēšanas kritērijiem un iznākumā rādītājiem. Pilsētas centrā tā lielākā ēka, protams, ir vienības nams. 2010. Gadā ēkas fasādes tika sakārtotas, atjaunotas, bet šobrīd neapmierinošu stāvokli ir pagraba siena horizontāla hidroizolācija, arsienas siltuma caurlaidība, pagraba pārsegumi, bēniņa pārsegumi, arī nepietiekoša ventilācija, ir problēmas ar vidas pieejamības jautājumiem, tad, piemēram, vienības koncerta zāle nav pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem un arī, laikam, nu, lielāka daļa arī iekšējo telpu. Šeit ir izstrādāti tehniski projekti, bet trīs no tiem jau ir vairs nav spēkā, tad tie ir jāaktualizē. Viens projekts ir aktualizēts, tas ir vienības nama lifta šaktas atjaunošana, kāpņu telpas renovācija un izstāžu zāles remonts. Daugpils novatpētniecības un mākslas muzejam, kam šobrīd galvenā ēka ir valsts nozīmes piemineklis, bet tai otrai ēkai, kur ir mākslas salons, tad šobrīd ir pazemināta līdz reģionālas nozīmes piemineklis statusam. Tad arī ēka nav neatbilst mūsdienu sabiedrības prasībām muzeja lietotāju apmeklētāju vērtību ziņā. Tad muzejs arī nav pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Un ir izstrādās būvprojekts muzejā visu telpu sakartošanai rekonstrukcijai, bet ņemot vērā, ka būvprojekts nav sadalīts kārtās, to nav iespējams iztenot šobrīd kaut kā pakapeniski, un tad kopējas renovācijas izmaksas ir vairāk nekā 7 miljoni. Cietoksnis, protams, ir mūsu svarīgāka sadaļa, varbūt kultūras mantojumā nav vienkāršs mikrorajons. Ir turistu apmeklētākais objekts pilsētā. Atgādināšu, ka nu, līdz šim ir ieguldīti dažādas programmas, gan valsts, gan privāti, gan pašvaldībā, ieguldīti vairāk nekā 40 miljoni cietokšņa attīstībā. Un 2018. Gadā cietokšņa revitalizācijas projekts, ko iztenoja pašvaldībā, saņem augstāko Eiropas padomas ainava arhitektūras balvu. Līdz ar to mēs esam pareizajā ceļā un esam novērtēti par to. Šobrīd tiek piedāvāts tad attīstīt cietokšņa dārza teritoriju. Tā ir vienīga tāda publiskā telpa cietokšņī. Un, nu, prioritārs objekts, kas turpmāk varbūt neprasīs tik lielas uzturēšanas izdevumus, kas, nu, ka, piemēram, kāda ekspozīcija vai muzejs, ir veikts iepirkums, ir sagatavot lēmuma līguma projekts. Līguma izpildes termiņš ir 8 mēneši, ir finansējums pašvaldības budžetā šim gadam. Tad, ka, nu, ir piedāvāts slēgt līgumu par cietušanu dārza restaurācijas būvprojektā izstrādi. Arī Inža Arsenāls, tad mēs plānojam, ka maijā vērs savus durvis apmeklētājiem, un atgādināšu, kā ir restaurēts un tehnikas centram funkcijām pielāgots tikai viens korpus. Protams, jums ir visai mājai, bet ziemeļu un austrumu korpusi ir iekonservēti. Tad tur iekštelpās nekas netika darīts, inženieru tīkli nekādi netika ievilkti, tad tika sakārtotas un nostiprinātas, remontētas fasādes. Līdz ar to, nu, varētu turpināt šīs ēkas attīstību, lai varētu paplašināt gan pakalpojumu klāstu, piedāvāt jaunus pakalpojumus, paplašināt ekspozīcijas, jā, bet nu, tad ir jāsaka ar būvprojekta izstrādi šiem mērķiem. Par mežciem runājot, atgādināšu, ka pagājušajā gadā tika veikti izstrādāti vairāki dokumenti, kas rezultējas ar būvprojektu minimālā sastāvā. Informēšu, ka būvprojekta izstrādes izmaksas mums šobrīd ir ieliktas viena projekta pieteikumā, kas bija pieteikts janvāra sākumā Eiropas lielā programmā, nu, bet par šīs programmas projekta rezultātiem būs zināms tikai šī gada augustā, septembrī, un tajā projektā mēs arī ielikam finansējumu, paredzējam finansējumu arī galvenās ēkas jumta un fasāžu vienkāršot renovāciju. Bet, nu, izredzes ir, protams, dabūt to finansējumu, bet nu, tādas arī visai pieticības. Nu, man ir, laikam, viss, ir jautājumi. Sēdē arī piedalās dažu pašvaldības iestāžu vadītāji, arī būvinženieri, ja tad ir kaut kādi jautājumi, tad esam gatavi atbildēt. Vai ir kaut ko nokomentēt?
Kolēgi, jā, paldies par ziņojumu. Paldies, ka jūs arī gan ar savu darbu, gan ar savu sirdi, jā, tūlīt atstošu, jā, gan ar savu darbu, gan ar sirdi, gan jūs visi iesaistīti arī pārdzīvot par kultūras pieminekli Daugavpili, gan saglabāšanu, gan to spudrināšanu, gan cīnāties arī dažādos projektos, un arī jebkurā gadījumā tas ir ļoti novērtējami un ļoti cieši saistīts ar mūsu arī pilsētas gan tēlu, gan gan vēsturi, gan kultūru, gan arī turismu, gan arī investīciju piesaisti. Tā kā mīļš paldies, lai arī turpmāk izdodas arī kolēģi, vai ir jautājumi, mums ir kulta Girtais kundze lūdzu.
Cienījumie deputāti, gribu drusku papildināt šo informāciju, kas, ko Makniekungs sniedza. Liels paldies par šīs tēmas aktualizāciju un it īpaši, kad jūs nu, nosaucāt Daugavpils muzeja kompleksa ēku renovācijas nu, tādu plānošanu. Ja es iesaistos jau iepriekšējā sarunā debatēs, tad nu, šī muzeja renovācijas ēku projektam jau ir iztērēti 2406,5 tūkstoši eiro. Un es ļoti gribētu pievērst uzmanību, lai tomēr nu, šo mūsu projektu nenoliktu nu, tālā augstā plauktā, jo muzejam 30 gadus tiešām nebija renovācijas, un jūs varat iedomāties, ka šī sēks renovācija tiešām dos ne tikai nu, atjaunot atiks kultūras piemineklis, bet tā dos arī nu, turisma attīstībai ļoti lielu impulsu, un varbūt ne tikai Daugavpilī, bet visā Latgalē. Un tas moments es arī sadzirdēju, ja, ka projekts nav sadalīts kārtās, bet ziniet, mums ir nu, tāda iestāde specifika, kura nu, droši vien, nu, jūs varbūt esat lielāki speciālisti, bet tomēr nav iespējams sadalīt kārtās, lai kā varbūt to gribētu. Pirmkārt, nu, šo projektu projektēja tiešām nu, labi profesionāli projektētāji, tātad marka arhitekti, ja, un kuri jau ir nu, projektējuši, un kas mēs redzam rezultātu, arī Saules skola. Ja, un tiešām, un kas vēl? Jo redziet, tas nav vienkārši ofiss. Te muzejas nu, tā sastāv arī no krājuma, no ekspozīcijas, nu, no darbiniekiem, ja, ja tā saka. Un, ja, piemēram, nu, mums ir ministru kabineta noteikumi, kuri nosaka, ka krājums nekādā gadījumā nevar palikt nu, tajā kompleksā ēku, kurā tiek veikts, kur veikta renovācija. Kā arī, tad principā, nu, kā mēs varētu iesākt kaut kur renovāciju daļēji, ja būtu vēl nu, apskatāma ekspozīcija. Tā tad nav drošības ne krājumam, ne apmeklētājiem.
Vai drīkst es jūs drusciņi pārtraukšu Krīviņas kundze? Mēs ar jums esam diskutējuši tieši arī par muzeja attīstību, un es pilnībā piekrītu, ka šīm projektu nav viņu jānoliek malā. Man ir lūgums sagatavot jums atsevišķi šim projektam ziņojumu, lai uz doto brīdi, šī ir tikai daļa no viena lēma projekta, no informatīvo ziņu, ko mēs tagad skatām, bet atsevišķi mēs ar attīstības departamentu vadītāju esam diskutējuši par to, tad es pieņemšu lēmumu, vai mēs jūs uzklausīsim atsevišķi informatīvā ziņojuma domas telpās, vai mēs arī uztaisīsim izbraukumu komitē, lai mēs varētu dabā arī apskatīties, ko nozīme, kas ir muzejs, kas ir tāds. Es vairāk sliecos uz otru, bet es vēl pieņemšu lēmumu atsevišķi. Ja. Lūdzu sagatavojiet informatīvo ziņu, ietvarot šo visu informāciju mierīgi. Ar to pieņemsim, es pieņemšu lēmumu, kā mēs arī tālāk rīkosimies. Dodiet ziņu, kad esat gatavi, tad attiecīgi arī iztaisīt, bet nevelciet vajag garumā.
Liels paldies par šo priekšlikumu, jo jūs burtiski izņēmāt man no mutes nākamo teikumu, ko es arī nu, gribēju piedāvāt un tiešām izstāstīt to mūsu projekta būtību.
Ļoti labi.
Un liels paldies.
Mēs nepaspējām sagaidīt, kad jūs mūs uzaicināsiet, mēs paši esam uzprasījušies.
Es noteikti
paldies. Tad jūs sagatavojat. Un padodiet ziņu, lūdzu, Krīviņas kundze, tad mēs arī viņu saskaņosim, kad kolēģi, es domāju, ka nevienam nav iebilduma jāpret šo. Paldies, lūdzu, jautājumu Mahana kungam par informatīvo ziņu un attiecībā par Daugavpils esošu kultūras pieminekļu situāciju. Paldies, jautājumu nav, vai ir debatas? Paldies, tad pieņemam zināšanai jūsu ziņojumu par kultūru vēsturisku objektu saglabāšanu. Paldies, lai izdodas. Paldies jums, jā. Tā, ok, nākamais darba kārtības jautājums mums ir Afirjonakas kundze, kuru tiesi gan es tagad neredzu zālē. Man ir jautājums komitejas sekretāra Elīnai Pugai, vai ir informācija no ziņotāja Afirjonakas kundze par 4. jautājumu.
Man tādas informācijas nav.
Lūdzu.
Mikrofonu varbūt varētu.
Jā, tad lūdzu, tad atzīmējam protokola, ka nav informācijas mums arī no ziņotāja, nav arī ziņojis jums, un uz to brīdi, kā viņš nav ieradies uz pilsētas saimniecisko komiteju, tad attiecīgi šis jautājums tiek noņemts no darba kārtības ziņotāja neesamības dēļ. Ja? Kolēģi, paldies ar šo pilsētas saimniecisko komiteju ir slēgta, paldies visiem, jauku dienu uz redzēšanos.